De actualitate se va afla prin telefon de la Washington analistul Dorin Tudoran.
Și acum anunțul normal. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Chișinăul a avertizat astăzi că va întrerupe circulația trenurilor prin Transnistria în cazul în care autoritățile de la Tiraspol nu vor renunța la intenția de a prelua controlul asupra liniilor feroviare din regiune. Vitalie Dogaru are detalii.
Directorul general al căilor ferate ale Moldovei, Miron Gagauz, i-a trimis astăzi un demers așa zisului ministru al industriei și transporturilor de la Tiraspol, Anatoli Blașco, căruia îi cere să nu exercite presiune asupra directorilor de depouri din regiunea transnistreană și să nu intervină în activitatea căilor ferate. Secretarul de presă al căilor ferate ale Moldovei, Ana Lisevici.
Autoritatea transnistreană a început concedierea cu forța unor angajați ai căilor ferate ale Moldovei, cum ar fi șefi de stații și de depouri, numind în funcție persoane comode Tiraspolului. Toate acestea s-au început prin impunerea semnării unor documente de predare a proprietății căilor ferate ale Moldovei către cele așa zise transnistrene.
Administrația căilor ferate ale Moldovei avertizează Tiraspolul că ar putea opri circulația trenurilor de marfă și de pasageri prin regiunea transnistreană, pe motiv că în această zonă nu există condiții de securitate și astfel partea moldoveană nu își poate onora angajamentele față de partenerii din străinătate. Ana Lisevici.
Nimeni nu verifică nimic. Angajații căilor ferate moldovenești sunt împiedicați să meargă în Transnistria, iar când li se permite, ei sunt impuși să plătească taxe de intrare. Astfel că supraveghetorii și acarii din Transnistria rămân în afara controalelor și ei nu pot asigura de sine stătător siguranța traficului feroviar.
Potrivit secretarului de presă al căilor ferate ale Moldovei, dacă situația se va menține tensionată, Chișinăul va redirecționa toate trenurile spre nord și va căuta soluții pentru restabilirea tronsonului Basarabeasca-Berezino, care să ofere posibilitatea de a ocoli Transnistria și pe direcția sudică. Până la apariția crizei școlilor, întreprinderea de stat căile ferate ale Moldovei era singura care gestiona proprietăți pe ambele maluri ale Nistrului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Mărul discordiei, în următoarea relatare, este un măr adevărat, care a fost cultivat pe un teren din zona controlată de autoritățile de la Tiraspol, de către o gospodărie agricolă situată în stânga Nistrului, dar într-un sat aflat sub jurisdicția Chișinăului. Directorii gospodăriilor aflate în această situație au cerut acum asistentă internațională pentru a obține dreptul de a circula liber, țăranii și roadele lor. Revine la microfon Vitalie Dogaru.
Astăzi, miliția transnistreană a arestat 3 tractoare cu tot cu remorcile încărcate cu mere care aparțineau gospodăriei agricole Posedo Agro din satul Cocieri, aflat sub jurisdicția Chișinăului. Directorul gospodăriei, Serghei Popa, spune că deja se împăcasă cu ideea că trebuie să plătească taxe vamale ori de câte ori traversa șoseaua, dar de data aceasta transnistrenii vor mai multe.
Astăzi ne-au interzis să scoatem producția, punându-ne în condiție să reîncheiem contracte de supunere juridică la Tiraspol. Noi nu o putem face. Sunat domnul Șov, am sunat la OSCE, am sunat la președintele raionului. Nu știu cum se va face, fiindcă nu de noi depinde.
Întreprinderea agricolă Posedo Agro din Cocier deține un teren de circa 1500 de hectare dincolo de șoseaua Râbnița-Dubăsari, controlată de autoritățile transnistrene. Directorul întreprinderii, Serghei Popa, a menționat că țăranii, hotărâți și apere roada, au apelat la ajutorul guvernului de la Chișinău și mai contează pe implicarea organismelor internaționale.
Au fost atrase circa 30 de miliționeri, securitate și așa mai departe, de la Dubăsari. Noi eram de la poliție, erau 2-3 colaboratori care din pacificatoare n-au mai putut face nimic. N-a fost nimeni de dimineață, am sunat de 2 ori la forțele pacificatoare, nimeni n-a venit. De 2 ori am vorbit cu comandantul, era chestiune de conflict, se apucau poliția cu miliția de tep, 10 de colaboratori erau armați și așa mai departe. Mi s-a spus, niciun tractor după traseul de la Râbniță n-are dreptul să treacă. Încărcat sau fără producție, fără nu încheia contract, pământul se transmite la Tiraspol.
Potrivit reprezentantului Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, comisia poate interveni eficient doar dacă este reprezentată de toate cele 4 părți, adică moldovenească, rusă, ucraineană și transnistreană. Leahu spune că partea transnistreană, susținută de cea rusă, a refuzat să se deplaseze la Cocieri, ceea ce a redus la 0 eforturile Chișinăului de a se implica în soluționarea conflictului de acolo. Ion Leahu.
Noi am găsit o modalitate. conform statutului forțelor pacificatoare, comandantul batalionului pacificator din partea Republicii Moldova, plasat în Cocieri, s-a deplasat la fața locului, a documentat situația și materialele vor fi prezentate mâine la ședința Comisiei Speciale de Control. Deci asta e tot ce putem noi face, documenta situația.
Președintele raionului Dubăsari, Grigore Polcinski, califică situația drept foarte complicată. El afirmă că partea transnistreană încalcă flagrant toate acordurile semnate anterior privind zona de securitate, iar Republica Moldova nu poate reacționa cu promptitudine la aceste încălcări, deoarece delegațiile din cadrul Comisiei Unificate de Control, abilitate să aplaneze toate litigiile din zona de securitate, nu pot cădea de acord asupra măsurilor ce se impun.
Acest for de forțe pacificatoare, practic nimic nu rezolvă. Categoric nimic. Se primește că ei ne spun, dacă este conflict vărujonului, mă vmeșuvăimse. Dar dacă nu e conflict, înseamnă că mă ne vmeșuvăimse. Nimeni nimic nu poate să întreprindă. Categoric. Ei ce vor, ce ei fac. Adică, practic, cotropesc fățiși. Sub acoperirea Comisiei Unificate de Control, ei cotropesc pământurile noastre. Iată ce se întâmplă aici.
Pe parcursul ultimelor două săptămâni, autoritățile transnistrene au arestat mai multe camioane cu grâu și orz ale fermierilor moldoveni. Acestea au fost închise la depozitul de la Dubăsari al departamentului Vamal al nerecunoscutei Republici Nistrene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de relatări externe cu ultimele informații despre conflictul din Oseția de Sud și Abhazia. Ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, după întrevederi de la Moscova cu ministrul rus al apărării, a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere condiționată privind retragerea trupelor georgiene din Oseția de Sud. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Ministrul Gheorghe Baramidze este citat cu declarația că toate forțele de securitate georgiene desfășurate anul acesta în Oseția de Sud vor fi retrase cu condiția ca liderii separatiști să ordone îndepărtarea din regiune a grupărilor înarmate care nu au fost autorizate prin acordul de încetare a focului încheiat la Dagomis în 1992. Potrivit acestui acord, în zonă pot fi desfășurate numai trupe de menținere a păcii. L-am întrebat pe Coba Licligadze de la Serviciul Georgian al Europei Libere ce semnificație are această ultimă evoluție. Putem spune că această înțelegere este și nu este un rezultat pozitiv, pentru că în trecut Rusia a avut un obiectiv militar pe teritoriul georgian, dar nu unul major, ci unul secundar. Și chiar dacă ministerele apărării din Georgia și Rusia spun că avem de-a face cu un progres important, eu cred că nu este într totul corect, pentru că acordul de azi e doar un mic pas înainte în relațiile între Rusia și Georgia. A declarat Coba Licligadze de la Serviciul Georgian al Europei Libere. Discuțiile de la Moscova dintre miniștrii apărării rus și georgiene au avut menirea să tempereze întrucâtva tensiunile înregistrate în ultimele zile în legătură cu provincia Georgiei, Oseția de Sud. De 10 ani încoace, chestiunea Abhaziei și aceea Oseției de Sud au fost obstacole majore în calea unor relații bune între Georgia și Rusia. Cele două teritorii sunt în continuare nerecunoscute de comunitatea internațională, la 10 ani după ce au portat războaiele de secesiune cu guvernul central al Georgiei, deși de atunci încoace sunt de fapt independente și își conduc singure treburile. Iar noul președinte georgian Mihail Saakashvili spune că această situație nu mai poate fi tolerată. Încurajat de succesul în eliminarea unei alte mișcări secesioniste, aceea din Agearia, în luna mai, Saakashvili se uită acum la Abhazia și Oseția. Și asta pune Rusia într-o poziție foarte inconfortabilă. În opinia lui Fyodor Lukianov, redactor șef la Russia in Global Affairs, una din cele mai importante reviste de politică externă din Rusia, Moscova are o dilemă. Pe de-o parte, Saakashvili nu poate fi învinuit că vrea să-și reunească țara și a ales să meargă pe această cale folosind o retorică naționalistă și amenințări cu violența care amenință ele la rândul lor să se transforme într-un conflict armat major. Având în față o conducere georgiană decisă să schimbe statutul Abhazii și al Oseției de Sud, Moscova are puține opțiuni atractive, spune Fyodor Lukianov. Moscova nu poate cere independența acestor două teritorii și nici nu poate să spere la înglobarea lor în Federația Rusă, pentru că asta ar contraveni legislației internaționale. În același timp însă, continuă Lukianov, Rusia nu poate lăsa baltă problema, pentru că majoritatea celor care trăiesc în Oseția de Sud și Abhazia, inclusiv liderii acestor provincii separatiste, ar dori ca aceste teritorii să facă parte din Federația Rusă, asta pentru că cei mai mulți dintre ei sunt cetățeni ruși, ca rezultat al politicii de acordare a pașapoartelor a Moscovei. Analistul rus mai atrage atenția că Mihail Saakashvili se înșa la Marnik, crezând că poate repeta în Abhazia și Oseția de Sud succesul pe care l-a avut când a eliminat conducerea rebelă din Agearia. Spre deosebire de Agearia, conflictele din Oseția de Sud și Abhazia au la bază etnicitatea. Ambele teritorii au purtat războaie sângeroase pentru a ieși de sub autoritatea de la Tbilisi și temerile legate de ce ar însemna reimpunerea acestei autorități sunt cât se poate de reale.
Președintele Statelor Unite George Bush a anunțat numirea lui Potter Gross în funcția de director al Agenției Centrale de Informații, CIA. Republican, membru în Camera Reprezentanților, fost angajat CIA, Gross este, pentru criticii președintelui, prea apropiat de Casa Albă și prea apropiat de CIA pentru a implementa reformele necesare. De la Washington, Valeriu Sela.
În calitatea sa de președinte al Comisiei pentru Informația Camerei Reprezentanților, deputatul republican este considerat un apărător al CIA-ului, dar nu indiferent de circumstanțe. El nu este un ideolog ultraconservator, având de-a lungul anilor poziții critice, de exemplu, cu privire la calitatea informațiilor primite înaintea declanșării războiului din Irak.
E firesc însă ca în acest sezon electoral orice ar decide administrația republicană să fie imediat criticat de către democrații.
Da. Acesta este într-adevăr obiceiul de campanie și așa cum este firesc, republicanii sprijină numirea în timp ce democrații o critică. Problema este însă în ce măsură criticii de opoziție se vor materializa în blocarea numirii domnului Goff, funcția necesitând confirmarea Senatului. Și asta din două motive. În primul rând, membrii în Congres blochează foarte rar accesul unuia dintre ei în structurile administrației. În plus, și mai important, democrații nu vor dori să se expună criticilor președintelui Bush că pun bețe în roată războiului împotriva terorismului. Deputatul Goff cunoaște foarte bine agenția și știe ce trebuie făcut pentru a o întări, a spus președintele Bush.
Dar dacă va fi confirmat, misiunea noului director nu e deloc simplă.
Experții susțin chiar că CIA-ul trece acum printr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa de 57 de ani. Fostul director George Tenet a demisionat la 11 iulie pe fondul criticilor intense în legătură cu prestația CIA-ului înainte de atentatele teroriste din 2001 și apoi în perioada premergătoare războiului din Irak. La două săptămâni după aceea, o comisie bipartizană însărcinată cu investigarea împrejurărilor în care s-au produs atentatele teroriste a recomandat reforme substanțiale în sistemul de informație al statului american. Președintele Bush a acceptat propunerea comisiei vizând crearea unui post de director însărcinat cu coordonarea agențiilor de informații. Aceste modificări, dacă sunt aprobate de Congres, vor diminua ponderea directorului CIA. Deputatul Goss sprijină și el recomandarea comisiei, pentru care s-a pronunțat public de altfel în urmă cu 2 ani. Dar chiar și așa, criticii administrației nu cred că noul director CIA va reforma agenția așa cum ar trebui.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor colegului nostru, Lucian Ștefănescu.
Cu prilejul vizitei sale în Germania, președintele rus Vladimir Putin urma să fie distins pe data de 10 septembrie cu titlul de doctor honoris causa al Facultății de Științe Economice din Hamburg. Un titlu similar i-a fost oferit anul trecut cancelarului german Gerhard Schröder de către Universitatea din Sankt Petersburg, unde Putin fusese student la drept. În urma unor proteste, Universitatea din Hamburg a contramandat festivitatea. Amănunte despre acest lucru vă ofer în minutele următoare corespondentul nostru din Berlin, William Totok.
Un grup de profesori a semnat o scrisoare în care protestează împotriva acordării acestui titlu onorific unei personalități politice vinovate de masacrele comise împotriva populației civile din Cecenia. Potrivit postului național de radio Deutschlandfunk, până ieri, scrisoarea de protest a fost semnată de 58 de persoane. Inițiatorul scrisorii este decanul Facultății de Științe Sociale, Michael Greven, care a declarat revistei germane Der Spiegel că lista completă a semnatarilor va fi publicată pe data de 10 septembrie, în ziua când trebuia să aibă loc festivitatea oficială la care urma să participe Vladimir Putin. Explicând revistei citate motivele care l-au determinat să inițieze acțiunea de protest împotriva președintelui Putin, Michael Greven a spus, citez, Rusia se îndreaptă tot mai mult în direcția unui stat autocrat. Finele citatului. În scrisoarea de protest a profesorilor germani se arată că războiul din Cecenia contravine oricăror prevederi internaționale. Totodată, semnatarii atrag atenția asupra felului în care sunt tratate în Rusia reprezentanții mass media. Se mai afirmă că jurnaliștii independenți sunt supuși unor tracasări, asemenea reprezentanților societății civile. Cu acțiunea profesorilor, s-au solidarizat și studenții universității din Hamburg. Președintele de onoare al Partidului Liberal din Germania, Otto Graf Lambsdorff, a criticat de asemenea inițiativa acordării titlului onorific. El nu și-a ascuns surprinderea că tocmai acum, când cel mai mare concern de petrol, Yukos, este distrus, îi se acordă lui Putin un titlu pentru merite în construirea economiei de piață. Într-o corespondență din Moscova, transmisă astăzi de postul de radio Deutschland Funk, se relefează tăcerea administrației prezidențiale și a Ministerului de Externe față de acest incident neplăcut. Decizia Universității din Hamburg nu va influența în niciun fel consultările ruso-germane la nivel înalt, care se vor desfășura potrivit programului stabilit, a declarat un reprezentant al ambasadei germane din Moscova, postul de radio amintit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Banca Mondială oferă comunităților rurale din Republica Moldova de 5 ani, prin intermediul Fondului de Investiții Sociale, credite pentru modernizarea infrastructurii sau, în general, pentru ridicarea nivelului de trai. Credite care pornesc însă de la filosofia că cel mai bun ajutor este ajutorul spre a te ajuta singur, din care motiv comunitățile care vor obține aceste credite trebuie să facă rost mai întâi de cel puțin 15% din finanțarea pe care o cer. Ina Corețchi are detalii.
Acești bani sunt adunați de la agenți economici, administrațiile locale, persoane fizice. Directorul departamentului FISM, Ludmila Malcoci, spune că inițial partea cea mai dificilă era convingerea și mobilizarea oamenilor. De la o vreme însă, populația din sate cunoaște deja avantajele cooperării în cadrul proiectelor finanțate de Fondul de Investiții Sociale.
Într-adevăr, nu a fost așa de ușor pentru proiectul nostru să demareze în Republică, mai ales din considerentul că comunitatea trebuia să contribuie cu circa 15% la implementarea acestui proiect și să ne închipuim noi cu dumneavoastră că costul unui proiect ajungea până la $75,000. Deci 15% din $75,000 este o sumă destul de considerabilă. Cea mai grea problemă a fost aceasta de a convinge populația că obiectele de infrastructură socială, care până nu de mult în comunitate, practic, erau numai în grija statului, deci acum trebuie să fie și în grija comunității. Oamenii au înțeles destul de bine că dacă nu vor încerca ei cu forțele proprii să soluționeze problemele din satele lor, nu va veni nimeni din America sau din alte țări să le rezolve problemele în sate.
Pe parcursul a 5 ani s-au cheltuit în total $23,500,000. Din aceste fonduri au fost reparate școli, drumuri, au fost gazificate sate, construite apeducte, deschise centre de asistență socială pentru copii. Una din localitățile care a beneficiat de asistența fondului este comuna Mitoc din raionul Orhei, unde s-a construit o rețea de gazificare. Localnicii au avut de adunat 90.000 de lei, care puși grămadă cu alte 450.000 de lei donate de finanțatorii străini, au fost cheltuiți pentru extinderea gazoductului în sat. Primarul de la Mitoc, Daniel Ciloci, spune că deși inițial nu a fost ușor de mobilizat locuitorii comunei, după darea în folosință a gazoductului, la care au acces 240 de gospodării, atitudinea oamenilor s-a schimbat.
Cel mai greu a fost lucru de explicație pentru populație ce înseamnă bani străini. Oricum, oamenii au fost foarte activi la colectarea contribuției satului. Și de atâta noi am reușit, cred, să-l realizăm repede acest obiect. Lumea știind că au introdus și niște bani pentru realizarea acestui proiect, vreau zic, este altă atârnare. Plus la aceasta, vrem să mai realizăm niște proiecte. Populația singură ne dă niște imbolduri, ca vreau zic că avem nevoie de un aduct în sat și ne bucurăm că populația însăși vine cu inițiative.
Recent, Parlamentul a ratificat proiectul FISM 2, care va fi implementat din toamnă. Beneficiarii ai noului proiect vor fi nu doar localitățile rurale, ci și orășelele mici, după ce s-au convins de eficiența metodei aplicate de Fondul de Investiții Sociale, autoritățile promit sprijinul maxim pentru gestionarea proiectelor. În același timp, Parlamentul a ratat un alt proiect al Băncii Mondiale în valoare de $6,5 milioane, jumătate din sumă reprezentând contribuții sub formă de grant. Acest proiect anunța drept obiectiv crearea unor servicii și oportunități pentru promovarea și susținerea tinerilor în viața economică și socială. Pentru că legislatorii nu au ratificat documentul în termenul stabilit, Banca Mondială a fost nevoită să-l anuleze. Oficiul de la Chișinău al Băncii Mondiale constată într-un comunicat comunicat că proiectul nu a fost ratificat din cauza unor obiecții ale fracțiunii majoritare din Parlament, căreia nu i-a convenit managerul proiectului și personalul selectat pentru implementarea lui. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Și acum, în încheierea emisiunii, înainte de prerevisa presei, analiza semnată de Vitale Ciobanu despre școlile din Transnistria, despre radiodifuziune și despre opoziție. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat și cu punctul de vedere al Europei Libere.
Este incredibil că în secolul 21, în Europa, cineva le interzice unor copii să învețe în limba maternă. Aceasta este teza principală pe care am surprins-o în cele mai multe declarații și comentarii ale unor oficiali internaționali, ziariști sau oameni simpli pe marginea dramei școlilor românești din Transnistria, ca să nu mai vorbesc de persoanele direct afectate. Nu se întâmplă în Africa, ci la câteva zeci de kilometri de spațiul NATO și al Uniunii Europene. Adevărul poate fi formulat și așa. Copiii atacați de separatiști au avut ghinionul să se nască în Est, într-un loc nefericit, în care consecințele celui de-al doilea război mondial și ale împărțirii de la Ialta încă nu au fost înlăturate. Gestul barbar de a-i lipsi de școală pe orfanii de la Tighina și pe ceilalți elevi români din regiune spune mai multe despre esența criminală a regimului de la Tiraspol decât zeci și sute de demersuri și pledoarii ale diplomației moldovene la ONU și la Consiliul Europei. Nu știm ce soluții se va găsi la conflictul separatist, cât vor dura negocierile, dar rămâne drama teribilă a acestor copii, care au fost, din 92 încoace, ostaticii ambiguității și ai spiritului tranzacționist în care s-au complăcut toate, fără excepție, administrațiile Moldovei în problema transnistreană. Încât atunci când îi auzi pe unii politicieni din opoziție, pe domnul Braghiș, de exemplu, criticând actuala putere pentru că nu este capabilă să apere aceste școli, nu poți să nu te întrebi, dar ce a făcut domnul Braghiș ca premier pentru a ușura situația respectivelor instituții de învățământ? Întrebarea nu este deloc gratuită, cum ar părea unora, întrucât vizează o chestiune extrem de presantă, și anume, cine va prelua puterea la Chișinău după ce vor pleca comuniștii? Ce încredere pot avea cetățenii moldoveni într-o adevărată schimbare politică? Aceeași întrebare o adresăm anumitor lideri din opoziție și cu privire la criza de la Casa Radio. Ce a împiedicat guvernările precedente, mult mai devotate, cum susțin exponenții lor, principiilor democratice, să transforme compania de stat Teleradio Moldova într-o instituție publică, în așa fel ca să nu asistăm azi la epurarea cinică a jurnaliștilor independenți? Opoziția urmează încă să demonstreze că merită sufragiul populației, că alternativa pe care o propune va fi una reală, profund diferită, nu doar o versiune ceva mai soft a actualului regim. Revenind la criza școlilor românești din Transnistria, continuăm să ne întrebăm care mai e rostul formatului de negocieri pentagonal. Ce au garantat, așa zis și garanți, Rusia, Ucraina și OSCE, dacă nu au reușit să prevină nici măcar agresarea unor copii nevinovați? Care sunt rațiunile păstrării acestui format, de vreme ce, oricând în viitor, se pot produce crize similare, dacă interesele geostrategice ale unuia dintre garanți, nu spunem ale cui, o vor cere? Din nou, expuși vor fi elevii din Transnistria, nu liderii de la Chișinău. Occidentul vorbește de necesitatea menținerii formatului pentagonal, deoarece nu a primit din partea Republicii Moldova nicio cerere oficială privind schimbarea acestuia. Au fost doar câteva aluzii foarte fine, retrase la prima cătătură piezișă a Moscovei. Cu asemenea voință politică nu se va ajunge nicăieri. Se cuvine să vorbim în egală măsură și despre responsabilitatea societății civile. Dacă autoritățile se dovedesc bicisnice, nu am constatat, din păcate, până în acest moment, o solidarizare a școlilor, a corpului profesoral din Republica Moldova cu colegii lor din Transnistria. Încă nu s-a încheiat, e drept, perioada concediilor, dar acest lucru nu a împiedicat sindicatele din învățământul românesc să protesteze în fața ambasadei ruse din București, față de politica Moscovei în zona secesionistă. Sindicatele de ramură din Moldova însă tac, și cele pretins independente și cele afiliate puterii. Solidaritatea ar trebui să se producă prin reflex, precum în cazul unor calamități naturale. Ea nu are nevoie de ordine speciale, ci de inițiativă și curaj individual. S-ar putea, de pildă, colecta niște ajutoare pentru ridicarea moralului celor asediați la Tighina, Tiraspol și Râbnița. O mobilizare a societății civile, a breslei pedagogice, ar mai surpa din înverșunarea separatiștilor, iar autoritățile de la Chișinău s-ar simți obligate să facă ceva, chiar și în lipsa președintelui plecat în vacanță. Mai ales că se apropie 15 august, data fatidică la care regimul lui Smirnov și-ar putea relua acțiunile violente împotriva școlilor victimizate. Ce vor face pedagogii Moldovei în această zi? Atâta timp cât cetățenii nu își vor asuma propria responsabilitate pentru ce se întâmplă, schimbările în bine vor veni, spune poporul nostru înțelept, la sfântul așteaptă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Modar la Cinci, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldova va încerca să-i atragă pe investitorii străini, așa cel puțin susține în interviul acordat Ziarului Chișinăvski Obozrevatel, viceministrul economiei Valeriu Lazar. Șansa Moldovei este forța de muncă ieftină și calitativă. În plus, în Moldova a fost elaborată și adoptată o nouă lege privind investițiile. Ministerul Economiei dorește ca toți investitorii, fie aceștia străini sau moldoveni, să aibă drepturi egale. Noua lege oferă niște garanții investitorilor străini. În opinia lui Valeriu Lazar, Moldova are nevoie în primul rând de investitori strategici. Avem nevoie nu doar de bani, ci și de un management modern, de tehnologii noi. Tot Chișinăvski Obozrevatel de mâine inserează un articol intitulat „E posibilă o criză în domeniul bancar din Moldova”. Săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, continuă publicarea mărturiilor din dosarul Ilașcu. Tot Ziarul de Gardă ne informează că, citesc, dosarul privind asasinarea lui Igor Ostapciuc, fiul președintelui Parlamentului Eugeniu Ostapciuc, a fost transmis săptămâna aceasta judecătoriei Orhei, localitate unde a fost comis acum 11 ani crima. Procuratura generală i-a găsit vinovați pe locuitorii Peresecinei, Mihai Ursu și Petru Stici. Procurorul Lilian Cociu declară că și-a fundamentat ancheta pe declarațiile unor martori. Amănunte aflați din Ziarul de Gardă de mâine. Iată și alte câteva titluri din Ziarul de Gardă de mâine. Teleradio fără fond de aur, scandalul burselor versiunea Beniuc, basarabeni vânduți pe părți. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de Vasile Năstase.
Pentru numărul de mâine, citorii Glasului Națiunii vor avea posibilitatea să ia cunoștință de un amplu reportaj de la televiziune, acolo unde au loc acțiunile de protest, și unul semnat de către Andrei Dumbrăveanu, venit, cum s-ar zice, din interior. Tot în numărul de mâine, în Glasul Națiunii, va apărea la rubrica Neamul ca o pradă un material despre soarta cimitirilor ostașilor români care au căzut în Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial, și ne vom referi la un material din comuna Tătărești, Strășeni. Publicăm un material semnat de Valentina Stoica de la Cahul, în care dumneai face niște referințe la așa zisa sinceritatea conducătorilor actualei Republicii și ai Partidului Comunist, în care una spun și alta fac, și ca un fapt divers, foarte curios și pentru noi, aflăm că în data de 26 iulie curent, după ce conducătorii Partidului Comunist au spus că sunt echidistanți și că nu vor să-și promoveze ideologia comunistă nici la televiziune, nici la radio, a fost dat pe postul de radio național un cântec în care se spune: să trăiești Moldova dragă, să trăiești partid iubit, că ne luminează viața întreagă steaua din Kremlin.
A fost directorul săptămânalului Glasul Națiunii, Vasile Năstase. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de încheierea emisiunii, principalele titluri ale zilei. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, afirmă că s-a rezolvat criza școlilor cu grafie latină din Transnistria. Dar premierul Vasile Tarlev dezminte și spune că autoritățile de la Tiraspol trebuie să renunțe la toate acțiunile împotriva școlilor pentru a se putea relua negocierile pentagonale de rezolvare a crizei transnistrene. În actualitatea internațională, Georgia și Rusia spun că au ajuns la o soluție de compromis în problema din Republica Separatistă Georgiană, Oseția de Sud. Și forțele americane și irachiene se pregătesc de un asalt final asupra pozițiilor ocupate de milițiile șiite în orașul Najaf. Cu acestea, prezentatorii emisiunii, Alexandru Eftode și
Ileana Cercescu,
Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la ora 16 la emisiunea Europa Liberă în direct și apoi la ora Moldovei de la ora 21. Toate bune!